It has been 400 years.
Sudah 400 tahun sejak penerbitan Alkitab versi Raja James dengan kontribusi penting dari William Tyndale, seorang pahlawan menurut saya. Para pendeta tidak ingin Alkitab diterbitkan dalam bahasa Inggris. Mereka mengejar-ngejar Tyndale dari tempat ke tempat. Dia berkata kepada mereka, "Jika Allah membiarkan hidup saya, sebelum banyak tahun-tahun berselang, saya akan menyebabkan agar seorang anak lelaki yang membajak tanah akan tahu lebih banyak tentang tulisan suci daripada kalian." Tyndale dikhianati dan dimasukkan dalam penjara yang gelap. Pakaiannya campang-camping. Dia memohon kepada para penangkapnya untuk mantel dan topinya serta lilin dengan mengatakan, "Sungguh menjemukan duduk sendirian dalam kegelapan." Semua itu ditolak. Akhirnya, dia dibawa dari penjara dan di depan kerumunan orang-orang banyak diikat dan dibakar pada tiang pasang. Tetapi pekerjaan dan kematian sebagai martir William Tyndale tidaklah sia-sia. Oleh karena anak-anak orang suci zaman akhir diajar sejak remaja untuk mengenal tulisan suci yang kudus, mereka pada tingkatan tertentu memenuhi nubuat yang dibuat 4 abad sebelumnya oleh William Tyndale. Tulisan kita terdiri atas Alkitab, Kitab Mormon, Kesaksian Satu tentang Yesus Kristus, mutiara yang sangat berharga, serta ajaran dan perjanjian. Karena Kitab Mormon, kita sering disebut Gereja Mormon. Sebuah julukan yang tidak membuat kita tersinggung, tetapi sesungguhnya tidak tepat. Dalam Kitab Mormon, Tuhan mengunjungi orang-orang Nefi karena mereka berdoa kepada Bapa dalam namanya. Tuhan berkata, "Apakah yang kamu kehendaki agar aku akan berikan padamu?" Dan mereka berkata kepadanya, "Tuhan, kami menghendaki agar engkau akan memberitahu kami dengan nama apa kami akan menamai gereja ini, karena ada perbantahan di antara orang-orang mengenai masalah ini." Dan Tuhan berfirman, "Mengapa kiranya orang-orang mesti menggerutu dan berbantah karena hal ini? Tidaklah mereka membaca tulisan suci yang berkata kamu mesti mengambil ke atas dirimu nama Kristus, karena dengan nama ini akanlah kamu dipanggil pada hari terakhir. Oleh karenanya, apapun yang akan kamu lakukan, kamu akan melakukannya dalam namaku. Oleh karena itu, kamu akan menamai gereja dengan namaku dan meminta kepada Bapa dalam namaku agar dia akan memberkati gereja dalam kepentinganmu. Dan bagaimana mungkin itu gerejaku kecuali dinamai dengan namaku? Karena jika sebuah gereja dinamai dengan nama Musa, maka itu akan menjadi gereja Musa. Tetapi jika dinamai dengan namaku, maka itu adalah gerejaku. Jika demikian halnya bahwa mereka akan dibangun di atas Injilku. Patuh pada wahyu itu, kita menyebut diri kita gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, alih-alih gereja Mormon. Adalah satu hal bagi orang lain untuk merujuk pada gereja sebagai gereja Mormon atau kepada kita sebagai orang Mormon, tetapi itu menjadi berbeda jika kita tidak melakukannya. Presidensi utama menyatakan, penggunaan nama yang diwahyukan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir semakin bertambah penting dalam tanggung jawab kita untuk memaklumkan nama Juru Selamat ke seluruh dunia. Karena itu, kita meminta agar ketika kita merujuk pada gereja kita, itu kita menggunakan penuh namanya. Sewaktu merujuk kepada anggota gereja, kita menyarankan anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sebagai rujukan yang disingkat, orang suci zaman akhir lebih dihendaki. Orang suci zaman akhir berbicara tentang Kristus, dan kita bersuka cita di dalam Kristus, berkhotbah tentang Kristus, dan bernubuat tentang Kristus. Dan kita menulis menurut nubuat-nubuat kita, agar anak-anak kita boleh mengetahui pada sumber mana mereka boleh berpaling. Dunia akan menyebut kita sesuka hati mereka, tetapi dalam pembicaraan kita ingatlah selalu bahwa kita adalah bagian dari gereja Yesus Kristus. Sebagian menganggap kita bukanlah umat Kristen. Mereka mungkin tidak mengenal kita sama sekali atau mereka salah paham. Di dalam gereja, setiap tata cara dilakukan melalui wewenang dari dan dalam nama Yesus Kristus. Kita memiliki organisasi sama seperti yang dimiliki gereja zaman dahulu dengan rasul dan nabi. Zaman dahulu, Tuhan menahbiskan 12 rasul. Dia dikhianati dan disalibkan. Setelah kebangkitannya, Juru Selamat mengajar murid-muridnya selama 40 hari dan kemudian terangkat dia ke surga. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Beberapa hari kemudian, 12 berkumpul di sebuah rumah dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Para rasulnya sekarang telah diberi kuasa. Mereka mengerti bahwa wewenang yang diberikan oleh Juru Selamat dan karunia Roh Kudus adalah sangat penting untuk mendirikan gereja. Mereka diperintahkan untuk membaptis dan mengukuhkan karunia Roh Kudus. Dalam perjalanan waktu yang kemudian, para rasul dan imamat yang mereka pegang hilang. Wewenang dan kuasa untuk melayani harus dipulihkan. Selama berabad-abad, orang-orang mengharapkan kembalinya wewenang dan pendirian gereja Tuhan. Pada tahun 1829, imamat dipulihkan kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery oleh Yohanes Pembaptis, serta Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sekarang anggota pria yang layak dari gereja ditahbiskan pada imamat. Wewenang ini dan karunia Roh Kudus yang menyertainya, yang dianugerahkan kepada semua anggota gereja setelah pembaptisan, memisahkan kita dari gereja-gereja lain. Sebuah wahyu masa lalu mengarahkan bahwa setiap orang boleh berbicara dalam nama Allah Tuhan, bahkan Juru Selamat dunia. Pekerjaan di gereja saat ini dilakukan oleh pria dan wanita biasa yang dipanggil dan didukung untuk mengetuai, mengajar, dan melayani adalah melalui kuasa wahyu dan karunia Roh Kudus, maka mereka yang dipanggil dibimbing untuk mengetahui kehendak Tuhan. Orang lain mungkin tidak menerima hal-hal seperti nubuat, wahyu, dan karunia Roh Kudus. Tetapi jika mereka ingin memahami kita, mereka harus memahami bahwa kita menerimanya. Tuhan mewahyukan kepada Joseph Smith hukum kesehatan, firman kebijaksanaan, jauh sebelum bahayanya dikenal dunia. Semua diajarkan untuk menghindari teh, kopi, minuman keras, tembakau, dan tentu saja beragam jenis narkoba dan zat-zat yang membuat ketagihan yang selalu berada bersama kaum muda kita. Mereka yang mematuhi wahyu ini dijanjikan bahwa mereka akan menerima kesehatan dan akan menemukan kebijaksanaan dan harta pengetahuan yang besar, bahkan harta yang tersembunyi. Dalam wahyu lain, standar moralitas Tuhan memerintahkan bahwa kuasa sakral untuk mendatangkan kehidupan harus dilindungi dan hanya dilakukan antara pria dan wanita, yaitu suami dan istri. Menyalahgunakan kuasa ini keseriusannya hanyalah dilebihi oleh penumpahan darah orang tak berdosa dan menyangkal Roh Kudus. Jika seseorang melanggar hukum, ajaran pertobatan mengajarkan caranya untuk menghapus dampak dari pelanggaran ini. Semua orang diuji. Seseorang mungkin berpikir tidaklah adil untuk diistimewakan atau tunduk pada godaan tertentu. Tetapi inilah tujuan kehidupan fana, untuk diuji. Dan jawabannya adalah sama untuk semua orang. Kita harus dan kita bisa melawan segala macam godaan. Rencana kebahagiaan yang agung dan besar berpusat pada kehidupan keluarga. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah jantung rumah tangga dengan pernikahan sebagai kemitraan yang setara. Seorang pria orang suci zaman akhir adalah pria berkeluarga yang bertanggung jawab, setia pada Injil. Dia adalah suami dan ayah yang penuh perhatian, yang penuh pengabdian. Dia menghormati peranan sebagai wanita. Istri mendukung suaminya. Kedua orang tua memelihara pertumbuhan rohani anak-anak mereka. Orang suci zaman akhir diajarkan untuk saling mengasihi dan untuk mudah memaafkan pelanggaran. Kehidupan saya diubah oleh seorang bapak bangsa yang luhur budinya. Dia menikahi kekasihnya. Mereka sangat saling mencintai dan segera dia mengandung anak pertama mereka. malam kelahiran bayi itu, terdapat suatu komplikasi. Satu-satunya dokter ada di suatu tempat itu merawat orang yang sakit. Setelah berjam-jam berkontraksi, kondisi calon ibu tersebut menjadi mengkhawatirkan. Akhirnya dokternya ditemukan. Dalam keadaan darurat itu, dia bertindak cepat dan kemudian bayi itu lahir dan krisisnya tampaknya sudah berakhir. Tetapi beberapa hari kemudian, ibu muda itu meninggal karena infeksi yang sama yang dialami oleh orang yang dirawat dokter itu di rumah lain malam itu. Dunia pria muda itu hancur. Sewaktu minggu-minggu berlalu, penderitaannya semakin memburu. Dia tidak memikirkan hal lain dan dalam kepahitannya dia menjadi mengancam. Dewasa ini tanpa diragukan, dia akan dipaksa untuk mengajukan tunjukan malapraktik seolah uang yang akan menyelesaikan semuanya. Suatu malam ada sebuah ketukan di depan pintunya. Seorang gadis kecil dengan sederhana berkata, "Ayah meminta Anda untuk datang ke rumah. Dia ingin berbicara kepada Anda. Ayah adalah Presiden Pasak." Nasihat dari pemimpin yang bijaksana itu sederhana. "John, biarkan saja. Tidak ada yang Anda lakukan bisa mengembalikan dia. John, biarkan saja." Ini adalah pencobaan teman saya. Bagaimana dia dapat membiarkannya saja? Suatu kesalahan yang mengerikan telah dilakukan. Dia berjuang untuk membenahi dirinya dan akhirnya memutuskan bahwa dia seharusnya patuh dan mengikuti nasihat dari Presiden Pasak yang bijaksana ini. Dia akan membiarkannya. Dia berkata, "Saya telah menjadi orang yang tua saat saya mengerti dan akhirnya dapat melihat seorang dokter desa yang miskin, kerja berkelebihan, kekurangan gaji, lari bergegas dari pasien ke pasien dengan sedikit obat-obatan dan tanpa rumah sakit, tanpa peralatan, berjuang untuk menyelamatkan jiwa. Dan dia telah datang pada saat krisis ketika dua jiwa bergantung dalam keseimbangan. Dan saya akhirnya mengerti." Dan dia berkata, "Saya hampir menghancurkan hidup saya dan kehidupan orang lain." Beberapa kali dia telah berterima kasih kepada Tuhan untuk pemimpin imamat yang bijak, yang secara sederhana menasihati, "John, biarkan saja." Di sekeliling kita, kita melihat anggota yang tersinggung. Sebagian tersinggung karena kejadian dalam sejarah gereja atau pemimpinnya, dan menderita sepanjang hidup mereka. Tidak mampu melihat melampaui kesalahan orang lain. Mereka tak dapat membiarkannya sendiri. Mereka jatuh dalam ketidakaktifan. Perilaku itu ibarat seorang pria yang dipukul dengan tongkat. Tersinggung, dia mengambil tongkat pemukul dan memukuli kepalanya sendiri sepanjang hidupnya. Oh, betapa bodohnya dan menyedihkan. Pembalasan dendam jenis itu menyakiti diri sendiri. Jika Anda tersinggung, maafkan. Lupakanlah. Dan biarkan saja. Kitab Mormon membawa peringatan ini. Dan sekarang jika ada kesalahan itu adalah kesilapan manusia. Karenanya janganlah mengecam apa yang dari Allah agar kamu boleh didapati tanpa noda pada kursi penghakiman Kristus. Orang suci zaman akhir adalah individu yang biasa saja. Kita sekarang berada di mana di seluruh dunia? 40 juta dari kita. Ini hanyalah awal. Kita diajar untuk berada di dunia, tapi bukan berasal dari dunia. Oleh karena itu, kita menjalani kehidupan biasa dalam keluarga biasa yang berbaur dengan penduduk umumnya. Kita diajar untuk tidak berbohong atau mencuri atau bercurang. Kita tidak menggunakan kata-kata yang tidak senonoh. Kita positif dan bahagia dan tidak takut akan kehidupan. Kita bersedia untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka dan menghibur mereka yang berada dalam kebutuhan penghiburan dan untuk berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu dan di segala hal dan di segala tempat. Seorang mencari gereja yang memerlukan sangat sedikit, itu bukanlah yang demikian. Tidaklah mudah menjadi orang suci zaman akhir, namun dalam jangka panjangnya hanya satu-satunya jalur yang benar. Terlepas dari pertentangan atau peperangan, desas-desus peperangan, dan gempa bumi di berbagai ragam tempat, tidak ada kekuatan atau pengaruh yang dapat menghentikan pekerjaan ini. Kita masing-masing dapat dibimbing oleh roh wahyu dan karunia roh kudus. Seperti juga manusia merentangkan lengannya yang rapuh, yang menghentikan sungai Missouri dalam lintasannya yang ditetapkan. untuk membalikkannya ke hulu aliran, seakan-akan untuk meringati Yang Maha Kuasa dan mencurahkan pengetahuan dari surga. Apabila Anda memiliki suatu masalah, lupakanlah, biarkanlah sendiri. Lakukan untuk berdoa dan bertobat, dan Anda akan dilindungi oleh karunia Roh Kudus dan juga akan kesaksian, dan dilindungi dan diberkati Anda dan semuanya. Ini adalah untuk diberikan untuk mengundang semua untuk datang dalam Kristus. Di dalam gereja ini, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah orang gereja yang ada di dunia ini, di mana kita dapat menemukan rencana kebahagiaan yang besar. Dan ini saya ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.